สรรเสริญพระองค์เป็นรอบที่สองของวันนี้ให้เรามาดูในบทที่สามกันต่อเราจะต้องล้ำค่าสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงผ่านในชีวิตความเป็นมนุษย์ของพระองค์หลังจากการตกต่ำของอาดัมเป็นที่น่าเสียดายที่วิสัยมนุษย์ของเรานั้นก็ตกต่ำไปด้วยเหมือนกับที่เปาโลได้พูดไว้ในโรมบทที่7ที่บอกว่าความบาปนั้นก็ดำรงอยู่ในเนื้อหนังของเราและความตายก็มีอำนาจเหนือตัวของเราแต่เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมานั้นวิสัยมนุษย์ของพระองค์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์เราจำเป็นจะต้องล้ำค่าวิสัยมนุษย์ของพระเยซูอาเมนไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถทนการทนทุกข์เช่นนั้นได้การทนทุกข์และการทุกข์ยากลำบากต่างๆขนาดนั้นได้หรือว่ายินดีที่จะวางสภาวะของความเป็นพระเจ้าลงไปออกไปแล้วก็ถ่อมตัวของพระองค์ลงมาไม่เพียงแต่เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นทาสอีกด้วยแน่นอนทีเดียวที่เราไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้เราเป็นในทางตรงกันข้ามอย่างหมดสิ้นและในบทนี้ในบทที่2และในบทที่3และรวมถึงบทที่5พระวิสัยมนุษย์ของมนุษย์นั้นจะต้องผ่านการทนทุกข์ต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ต้องถูกทดลองเพื่อที่จะได้รับการให้เป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้นพระขอโทษค่ะในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ทรงครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังมนุษย์พระคำได้บอกว่าพระองค์นั้นได้ถูกทรงกระทำให้เหมือนกับมนุษย์ในทุกๆด้านเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายดายเพราะว่าเรามีเนื้อและเลือดในบทที่2ข้อ14บอกว่าพระองค์เองนั้นพระองค์ก็ทรงถูกกระทำให้เป็นเหมือนอย่างเราพระองค์ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกันและในข้อ17พระองค์ได้ทรงถูกตกแต่งให้เหมือนอย่างพวกพี่น้องในทุกสิ่งพระองค์เป็นถูกกระทำให้อยู่ในสภาพสภาวะเหมือนกับของเราพระองค์เข้าสู่การทนทุกข์ทรมานทุกอย่างทรงถูกทดลองโดยศัตรูของพระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือเราถ้าลองคิดดูสิ่งที่พระองค์ทรงต้องผ่านไม่ชนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงสามารถรู้สึกเหมือนอย่างที่เรามีความรู้สึกเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนหรือครบถ้วนดังนั้นพระวิสัย พระวิสัยมนุษย์ของพระองค์นั้นจึงมีความครบถ้วนสมบูรณ์แม้กระทั่งการที่พระองค์ทรงถูกปฏิเสธข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านและข้าพเจ้าจะสามารถรับได้ข้าพเจ้าไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะต้องบรรยายอะไรมากนะเพราะว่าเราทุกคนก็มีความเหมือนกันเราไม่สมควรที่จะต้องได้รับเกียรติแต่ว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับหรือว่าไม่ฟังท่านหรือว่าทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีท่านก็เราแต่ว่าเราก็ต้องการเราก็เรียกร้องให้คนอื่นให้เกียรติเราท่านลองคิดดูว่าพระเจ้าพระองค์เองพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ก็ได้มากลายเป็นสิ่งทรงสร้างก็คือมนุษย์อย่างเราและพระองค์ก็ทรงถูกปฏิเสธโดยสิ่งทรงสร้างของพระองค์เองและพระองค์ก็ต้องผ่านการทนทุกข์อย่างมากมายข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าเองไม่สามารถที่จะผ่านการหรือว่ายอมรับหรือว่าทนกับการทนทุกข์เช่นนั้นได้ไม่มีใครท่ามกลางเราจะสามารถทนต่อการทนทุกข์เช่นนั้นได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถและพระองค์ก็ทรงได้ทำสำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอไปที่บทที่5ข้อ7บทที่5ข้อ7พูดถึงพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้มีความยำเกรงพระเจ้าฮีบรายบทที่5ข้อ7ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองพระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยผ่านการทนทุกข์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงพบและด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ถูกกระทำให้เป็นผู้เป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่าคิดว่าพระเยซูคริสต์เมื่อเวลาที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั้นไม่จำเป็นจะต้องผ่านการทดลองทดสอบหรือว่าผ่านการบททดสอบหรือว่าข้อสอบต่างๆเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยของเราทั้งหลายพระองค์ทรงผ่านการทดสอบแล้วพระองค์ทรงผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วเราอาจจะคิดว่า พระเจ้าพระองค์ทรงผ่านก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงสามารถผ่านการทดสอบต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าพระองค์นั้นได้ทรงละทิ้งละวางสภาวะฝ่ายสวรรค์ของพระองค์แล้วมาเป็นมนุษย์เพราะว่าอาดัมนั้นซึ่งเดิมที่พระเจ้าทรงสร้างเขานั้นก็เป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าเขาเองก็ได้ล้มเหลวหรือว่าได้พ่ายแพ้ง่ายๆอาดามก็พ่ายแพ้อย่างง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้ว่าอาดามจะถูกสร้างด้วยสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์ทรงเห็นว่ามนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีแล้วแต่ว่ามนุษย์คนแรกอย่างอาดามก็พ่ายแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสรรเสริญพระองค์แต่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงมาในสภาพของมนุษย์เหมือนอย่างท่านและข้าพเจ้าในเลือดเนื้อแล้วก็พระองค์ทรงผ่านการทดสอบโดยมนุษย์โดยผ่านการทดสอบจากซาตานจากอำนาจแห่งความมืดต่างๆพระองค์ทรงถูกทดสอบในด้านต่างๆข้าพเจ้าไม่คิดว่าตัวของข้าพเจ้าเองจะผ่านการทดสอบเช่นนี้ได้ดังนั้นเราจะต้องล้ำค่ากับพระผู้ช่วยผู้วิเศษผู้นี้และในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนหนังสือเฮบรายก็ได้บรรยายว่าพระผู้ช่วยของเรานั้นมีความพิเศษเพียงใดและนี่ก็คือเพราะว่าเหตุผลที่ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงจะสามารถช่วยเหลือท่านและข้าพเจ้าให้ผ่านการทดสอบและปัญหาเรื่องราวต่างๆได้เราทุกคนต่างคิดว่าความรอดนั้นถูกทำให้สำเร็จโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับความบาปของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ไม้กางเขนนั้นพระองค์จะต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนพระองค์จะต้องผ่านหมายถึงว่าสอบผ่านเสียให้ได้เสียก่อนฉันรู้ไหมว่าพวกมหาพวกปุโรหิตพวกผู้ปกครองพวกฟาริสายพยายามที่จะหาข้อผิดพลาดในตัวของพระองค์พวกเขาเนี่ยทำให้พระองค์พยายามจะทำให้พระองค์โกรธเขาโกหกเรื่องราวของพระองค์พยายามที่จะฆ่าพระองค์เขาทำสิ่งต่างๆที่พยายามที่จะหาช่องความผิดของพระองค์พระองค์ทรงลาออกไหมพระองค์ทรงยอมแพ้ไหมลาออกไหมพระองค์ได้ทรงถูกทดสอบในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้พระองค์ทรงเพื่อที่พระองค์จะเป็นผู้เป็นมีคุณสมบัติที่จะเป็นพระผู้ช่วยของเราได้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงพ่ายแพ้แม้กระทั่ง1จุดทุกอย่างก็ล้มเหลวมันช่างเป็นเรื่องยากเสียจริงๆข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันแย่มันเลวร้ายยิ่งกว่าการที่ถูกตรึงบนกางเขนเสียอีกเพราะว่าการที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นก็ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นแต่ว่าในการที่มาเป็นมนุษย์ในการที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่33ปีครึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ปีสุดท้ายนั้นมันเป็นการทนทุกข์จริงๆมันเป็นการทนทุกข์ถ้าเรามีเรื่องที่เราจะต้องทนทุกข์นั้นเพียงแค่เล็กน้อยเราก็บ่นออกมาเราก็ยอมแพ้เราก็วางมือลงแล้วก็ยอมแพ้แล้วเราก็คิดว่าเราได้กำลังทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากนี่คือเหตุผลวิธีทำไมเราจะต้องรู้จักที่จะล้ำค่าพระผู้ช่วยผู้วิเศษผู้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความที่พระองค์ทรงเป็นมีวิสัยมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี นั้นในหนังสือเลวีติโกบทที่6เครื่องบูชาที่สำคัญเป็นอันดับ2ก็คือเครื่องบูชากระยาหารมีความละเอียดปราศจากเชื้อไม่มีน้ำผึ้งไม่มีความบาดมีกำยานมีเกลือแล้วก็ถูกอบหรือว่าถูกความร้อนทำให้สุกด้วยวิธีการต่างๆเราต้องการวิสัยมนุษย์อย่างพระองค์ที่จะมาแทนที่วิสัยมนุษย์ของตัวของเราในโดยคำพูดของเปาโลก็คือการที่บอกว่าให้เราถอดทิ้งมนุษย์เก่าและสวมใส่มนุษย์ใหม่นี่คือส่วนหนึ่งของความรอดเราจำเป็นจะต้องประสบการณ์กับพระคริสต์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องประสบการณ์กับพระวิสัยมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงสง่าราศีที่จะสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีและเกียรติเพราะว่าโดยตัวของเราเองแล้วนั้นเราไม่สมควรสรรเสริญพระองค์เราจำเป็นจะต้องมองเห็นดังนั้นภาพของพันธสัญญาเดิมที่โมเสสได้ช่วยเหลือพวกพลไพ่ออกมาจากอียิปต์เท่านั้นยังจึงยังเป็นภาพที่ไม่เพียงพอพวกเขายังไม่ไปถึงเป้าหมายที่จะเข้าสู่แผ่นดินงามเพราะว่าตอนที่ ราะว่าตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์นั้นพวกเขาได้นำรูปเคารพติดมากับพวกเขาพวกเขาเนี่ยยังมีรสชาติความชอบมีธรรมเนียมของพวกชาวอียิปต์อยู่ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องช่วยเหลือเราแล้วก็กระทำการงานในตัวเราเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราแทนที่วิสัยมนุษย์ที่ตกต่ำของเราเอามันไว้ที่กางเขนแล้วก็เราจะต้องได้วิสัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นในเรื่องสองเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าทั้งชีวิตของเราเลยที่จะต้องให้พระองค์มากระทำการเช่นนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงต้องการที่จะเปลี่ยนเราที่จะกระทำให้เราเข้าสู่พระฉายของบุตรหัวปีสิ่งนี้คือสิ่งที่หนังสือโรมบทที่8ได้พูดเอาไว้พระองค์ไม่ได้เพียงแต่ทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่พระองค์จะทรงชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์และพระองค์จะทรงเปลี่ยน เราทั้งหลายให้ถอดแบบของพระฉายของพระบุตรหัวปีพระองค์ต้องการที่จะถอดแบบเราทั้งหลายเข้าสู่พระฉายของพระบุตรหัวปีพระองค์เองนั้นทรงเป็นการสำแดงปรากฏของพระเจ้าที่เราทั้งหลายสามารถที่จะจับต้องได้พี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ท่ามกลางที่นี่ได้เป็นคริสเตียนมากว่า 30-40 ปีสำหรับตัวของข้าพเจ้าแล้วนั้นข้าพเจ้าเป็นมาตลอดชีวิตเพราะข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวคริสเตียนข้าพเจ้าไม่ได้เด็กอีกต่อไปข้าพเจ้าอายุจะ80ปีแล้วแต่ว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เป็นคริสเตียนมาเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเป็นเหมือนอย่างถอดแบบพระฉายพระองค์แล้วหรือยังข้าพเจ้าได้เห็นคริสเตียนมากมายที่เขาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนใหม่ไม่มีการถอดแบบของพระฉายของพระบุตรหัวปีให้เราดูในหนังสือโรมบทที่8ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเรายังคงต้องการการเปลี่ยนแปลงการถอดแบบผ่านชีวิตและผ่านการร่วมมือของเรากับพระองค์บทที่8ข้อ28โรมเรารู้ว่าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ พราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากแท้จริงแล้วความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือการจะได้เข้าสู่สง่าราศีเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์เป็นที่สำแดงปรากฏแห่งสง่าราศีของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสำแดงปรากฏออกผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่ดีที่เราเป็นพี่น้องของพระองค์แต่ว่าพระองค์ยังคงต้องกระทำการมากมายในเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้ถอดแบบของพระองค์นี่คือความหมายของคำว่าพระองค์จะทรงนำเราเข้าสู่สง่าราศีมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านได้รับความรอดแล้วอยู่ดีๆก็เกิดปุ้มแล้วท่านก็ถูกรับขึ้นไปเข้าสู่สง่าราศีให้เราดูในหนังสือ2โครินธ์บทที่3อีกครั้งหนึ่งข้อ17 18บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นเป็นพระวิญญาณที่สถิตอยู่ภายในเราและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็ไม่อยู่ที่นั้นนั่นหมายความว่าพระวิญญาณของพระองค์นั้นจะให้เรามีเสรีภาพหรือเป็นอิสระจากอะไรเป็นอิสระจากอะไรมีเสรีภาพจากอะไรเสรีภาพจากหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาตัวตนศาสนาและแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้หมายความว่าอย่างไรไม่มีผ้าคลุมหน้าข้าพเจ้าขอใช้สิ่งนี้ให้เป็นผ้าคลุมหน้าถ้าหากว่าผ้าถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีผ้าคลุมหน้าอยู่ข้าพเจ้าก็เห็นพวกท่านไม่ได้ลูกสาวของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแต่ถ้าหากว่าผ้ามีผ้าคลุมหน้าอยู่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นลูกสาวของข้าพเจ้าท่านรู้ไหมว่าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเหมือนชาวยิวที่เขาอ่านเหมือนที่เขาอ่านพร้อมกับหน้าเขาก็มีผ้าคลุมหน้าตาก็มีผ้าคลุมหน้าเขาอยู่ตาก็ถูกปิดแต่เราจะต้องไม่มีผ้าคลุมหน้าค่อยๆเอาออกไปที่เวลาอ่านหนังสือเฮบรายในเวลานี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในและโดยพระคำจะเราจะได้เห็นพระคริสต์ผู้วิเศษผู้นี้เราก็จะได้และถ้าเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์เราก็จะได้สะท้อนแบบพระฉายของพระองค์เหมือนกับที่เวลามองดูในกระจกตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเวลาที่เรามองดูพระองค์เราก็สะท้อนแบบของพระองค์สะท้อนแบบพระฉายขององค์ผู้เป็นเจ้า สง่าราศีของพระองค์เมื่อเรานั่นหมายความว่าเมื่อเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเห็นพระองค์นั้นได้ทรงส่องสว่างเป็นแสงแห่งสง่าราศีของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าผู้ใดที่เห็นพระองค์ผู้นั้นก็เห็นพระบิดาด้วยและโดยหนทางนี้ถ้าเรากระทำทุกๆวันในการดำเนินชีวิตประจำวันเราเห็นพระองค์เรามองไปที่พระองค์ถ้าเราได้มองเห็นพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างที่พี่น้องเราได้เป็นพยานเราก็จะถูกเปลี่ยนเข้าสู่พระฉายของพระองค์มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเพียงแต่ทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจคำสอนเราไม่ได้มองเห็นสง่าราศีแล้วก็จะไม่สามารถที่จะถูกเปลี่ยนเข้าสู่สง่าราศีได้เพราะว่าคำสอนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราเข้าสู่สง่าราศีแล้วรู้จักคำสอนมากมายข้าพเจ้าผิดหรือเปล่าที่พูดแบบนี้นี่เป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านได้ประสบการณ์เช่นนี้หรือเปล่าข้าพเจ้าต้องการที่จะมองไปที่พระองค์หลักธรรมนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราแต่ว่าการที่ถ้าว่าเราได้เห็นพระองค์เราก็จะสามารถที่จะล้มลงเหมือนกับเปาโลหลักธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเปาโลได้แต่ว่าการที่พบกับพระองค์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเขาข้าพเจ้าต้องการที่จะบอกกับท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำพาเราทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีอย่างไรและสง่าราศีนั้นคืออะไรอะไรคือความคิดอะไรคือคอนเซปต์ของเราที่บอกว่าพระองค์จะทรงนำเราเข้าสู่สง่าราศีว่าท่านมองไปที่พระองค์ประสบการณ์พระองค์ได้เห็นสง่าราศีได้เห็นพระองค์นั้นท่านก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปสรรเสริญพระองค์นั่นหมายความว่าท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านจะมีการเปลี่ยนใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ได้มีการฝึกฝนการเป็นปุโรหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ประสบการณ์กับพระคริสต์ในเครื่องบูชากระยาหารซึ่งก็คือพระวิสัยมนุษย์เพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นอาหารของปุโรหิตที่จะกินจริงๆข้าพเจ้าได้พูดถึงประเด็นที่นี้คือที่จะบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำพวกพี่น้องเป็นมากเข้าสู่สง่าราศีได้อย่างไรมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำต้องเรียนรู้ถ้าว่าพี่น้องคนใดสามารถที่จะบอกข้าพเจ้าว่ามันมีหนทางที่เราจะเข้าสู่สง่าราศีที่มันง่ายกว่านี้ที่มันดีกว่านี้ที่มันสั้นกว่านี้ก็ช่วยบอกข้าพเจ้าด้วยแม้กระทั่งตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองก็จะต้องผ่านการทนทุกข์ยากลำบากต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่สง่าราศีในฐานะที่เวลาที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ในเวลาที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จะต้องผ่านการทนทุกข์ต่างๆท่านและข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่การทุกข์ยากลำบากต่างๆอย่างนั้นหรือ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดตาให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่าหนังสือเฮบรายนั้นได้บรรยายถึงหนทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้าสู่สง่าราศีในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนั้นพระองค์จึงจะต้องนำเขาออกมาจากไอคุปโตและทดสอบพวกเขาเป็นเวลา40ปีหมายเลข40ปีนี้ก็คือหมายถึงการทดสอบและในคนยุคสมัยคนรุ่นนั้นที่ออกมาก็ไม่ได้ก็ตายในถิ่นทุรกันดารต้องเป็นคนรุ่นใหม่ถึงจะได้เข้าสู่แผ่นดินงามสิ่งนี้จึงไม่ได้เป็นภาพของการที่มนุษย์เก่าจะต้องถูกขจัดออกไปแล้วมีแต่เพียงมนุษย์ใหม่ที่ถึงจะสามารถเข้าสู่แผ่นดินงามเข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์เพื่อที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างนั้นหรือเปาโลได้พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่10บอกว่าเรื่องราวของชาวอิสราเอลที่ได้ถูกเขียนเอาไว้นั้นเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้จากพวกเขาเพื่อการเรียนรู้ของเราเราจะต้องผ่านสิ่งเดียวกับที่ชาวอิสราเอลต้องผ่านก็คือในถิ่นทุรกันดารเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นฝ่ายโลกแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องพึ่งพิงพระองค์และเราต้องขจัดความเก่ามนุษย์เก่าของเราเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เข้าสู่แผ่นดินงามเพื่อเราจะได้รับสุขพระคริสต์เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้รับความรอดแล้วแต่ว่าใจของเรานั้นยังคงแข็งกระด้างกบฏ ข้อ12บอกว่าเขานั้นมีใจชั่วที่ไม่เชื่อในข้อ13ที่บอกว่าของเขาใจของเขานั้นแข็งกระด้างเพราะว่าเกิดจากความบาปที่ล่อลวงเราถูกหลอกล่อลวงจากความร่ำรวยจากความมั่งคั่งจากความสะดวกสบายจากสิ่งต่างๆเราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าหากว่าเรายึดถือสิ่งที่สิ่งนั้นเอาไว้ให้มั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำเตือนที่หนักสำหรับเราทั้งหลายเพราะว่าในเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงมานั้นเปาโลได้พูดไว้ในหนังสือโรมบทที่10และใน1โครินธ์บทที่5ว่าในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏนั้นเราจะต้องปรากฏอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาของพระองค์ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องคริสเตียนคงไม่อยากที่จะได้ยินในเรื่องนี้เราต้องการล้วนทุกคนจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์แต่ว่าเราทั้งหลายจะต้องปรากฏต่อหน้าพระบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระคริสต์และการพิพากษานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความเชื่อหรือเปล่าเป็นเรื่องที่จริงจังมากแม้เพราะว่าแม้กระทั่งเปาโลได้พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5บอกว่าตัวของเขาเองก็มีความหวาดกลัวเปาโลถึงได้บอกว่าเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระบิดาเพราะว่าเราบอกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องปรากฏอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาและจะต้องให้การว่าเราวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะต้องเข้าสู่การพิพากษาซึ่งจะเป็นการพิพากษาที่ต่างแตกต่างจากคนที่ยังไม่ได้เชื่อที่พวกเขาจะเข้าสู่การพิพากษาเมื่อตอนก่อนที่จะสิ้นสุดก่อนที่อาณาจักรพันปีจะเริ่มคือคริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าสู่การพิพากษาให้เรามาดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่3 1โครินธ์บทที่3นั้นเริ่มตั้งแต่ข้อ10 ข้อ10ถึง14 15 1โครินธ์บทที่3ข้อ10ถึง15โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์แล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟชัดเจนใช่ไหมข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมสิ่งใดๆก็ตามที่เรากระทำจากทองคำเงินและแล้วก็หินที่มีค่าซึ่งก็คือลักษณะฝ่ายสวรรค์ของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตของพระคริสต์ที่จะทำแล้วก็การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเราเข้าสู่หินที่มีค่าถ้าสิ่งที่เราทำนั้นการงานที่เราทำนั้นมันมาจากเนื้อหนังของเราเพื่อสง่าราศีของตัวของเราเองเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมานั้นไฟจะ อยู่เพื่อที่จะมาทดสอบถ้าว่าการงานของข้าพเจ้านั้นถูกเผาไฟไปข้าพเจ้าจะต้องสูญเสียหมายความว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รางวัลภาษาไทยใช้คำว่าค่าตอบแทนแต่จริงๆแล้วคือรางวัลความรอดนั้นมันเป็นความรอดนิรันดร์เราจะไม่สูญเสียความรอดไปแต่ว่ารอดเหมือนดังรอดจากไฟข้อ15โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปาโลได้เขียนถึงการก่อสร้างบ้านของพระเจ้าในบ้านของพระเจ้านั้นในโครินในเวลานั้นเพราะว่าคิดจากในโครินนั้นเต็มไปด้วยปัญหาพวกเขาทะเลาะกันมีการแข่งแย่งกันทำความบาปฟ้องร้องกันเปาโลจึงได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าพวกท่านนั้นเป็นวิหารของพระเจ้าในข้อที่16และ17และพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นThank you. พราะฉะนั้นเราจึงต้องได้พระลักษณะของพระเจ้าตรีเอกานุภาพก็คือสภาพคือ God's nature คือสภาพของพระเจ้าเราต้องได้ชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็คือชีวิตมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากดินให้กลายเป็นหินที่ล้ำค่าที่ข้าพเจ้าได้พูดในเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าภาพของหนังสือเฮบรายบทที่3และบทที่4นั้นได้กำลังบอกเราว่าการที่เราทั้งหลายได้รับความรอดออกมาจากอียิปต์นั้นมันไม่เพียงพอเพราะว่าเรายังเอาสิ่งต่างๆของอียิปต์มาด้วยเรามีนำขยะของไอคุปโตออกมาด้วยแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้ององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องกำจัดขยะต่างๆเหล่านี้ออกไปและค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราปีแล้วปีเล่าถ้าหากว่าเรานั้นสัตย์ซื่อกับพระองค์ที่จะมองเห็นที่จะมองไปที่พระเยซูที่จะเปลี่ยนแปลงเราเข้าสู่สง่าราศีข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมานั้นเราจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะต้องถูกไฟเผาไหม้ไปเราหวังว่าเรานั้นจะได้ทองคำเงินแล้วก็หินล้ำค่าเราจะถูกช่วยจนถึงที่สุดความรอดเราน่าจะถึงที่สุดเหมือนกับที่ในหนังสือเฮบรายได้บอกกับเราเราอาจจะพูดเรื่องนี้ในการประชุมพิเศษครั้งถัดไปเราต้องการที่จะเข้าไปในอาณาจักรเพื่อที่จะได้อาณาจักรนั้นมาเราไม่ได้ต้องการที่จะพลาดจากอาณาจักรนี้ให้เรามาดูในเฮบรายบทที่4พวกเขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินงามเขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินงามผู้เขียนของหนังสือเฮบรายซึ่งน่าจะเป็นพี่น้องเปาโลนั้นในหนังสือเฮบรายที่นี่ก็ผู้เขียนได้เตือนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเข้าสู่แผ่นดินงามเข้าสู่ที่สงบสุขของพระเจ้าที่สงบสุขของพระเจ้านั้นหมายถึงอะไรเพื่อที่จะเข้าใจที่สงบสุขของพระเจ้านั้นเราต้องกลับไปดูในหนังสือเยเนซิสบทที่1ที่2เพื่อที่จะเข้าใจว่าที่สงบสุขของพระเจ้าหรือว่าสบาโตนั้นคืออะไร เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทรงสำเร็จการงานของพระองค์ใน6วันแล้วในวันที่7พระองค์ก็ทรงเข้าพักสงบถ้าว่าการงานยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่สามารถที่จะพักได้ใช่มั้ยถ้าว่าท่านทำงานในที่ทำงานแล้วมันมีงานที่ยังทำไม่เสร็จและแต่ว่าท่านรู้สึกเหนื่อยท่านจะบอกกับเจ้านายของท่านไหมว่าท่านจะบอกกับเจ้านายไหมว่าท่านเหนื่อยแล้วแล้วข้าพเจ้าขอไปพักก่อนไม่ท่านจะต้องทำให้เสร็จเจ้านายจะบอกอย่างนั้นและพระเจ้าเมื่อสำเร็จการงานของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์และพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างอาดัมในตอนท้ายของวันที่6ท่านลองคิดดูนะว่าถ้าหากว่าอาดัมและเอวานั้นถูกสร้างในวันที่1จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องมีปัญหามากมายไม่เพียงแต่อาดัมเท่านั้นที่จะมีปัญหาพระเจ้าก็จะมีปัญหาด้วยอาดัมก็จะมีคำถามมากมายว่าทำไมพระองค์ถึงมีการทรงสร้างเช่นนี้ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมหญ้าถึงกลายเป็นสีเขียวท่านและท่านก็อาดัมก็จะเป็นเหมือนกับท่านกับข้าพเจ้าก็จะมีความเห็นบอกว่าทำไมถึงจะเป็นสีนี้ทำไมถึงเป็นกลิ่นอย่างนี้อาดัมก็จะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขไม่และพระเจ้าก็จะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ด้วยแล้วพระเจ้าก็คงและพระเจ้าก็คงไม่ได้สำเร็จการงานของพระองค์ได้ภายในเวลา6วันมันอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเราทุกคนต่างก็ได้ต่างก็มีประสบการณ์ของการก่อสร้างคริสตจักรไม่ใช่หรือเมื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอมีคนใหม่เข้ามาก็มีความคิดว่าเราควรจะทำอย่างนี้และสุดท้ายโครงการนี้ก็พังทลายแต่ว่าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระปัญญาที่พระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระปัญญาและพระองค์ทรงทำการงานของพระองค์ให้สำเร็จแล้วก็อาดัมก็ถูกสร้างในตอนท้ายของวันที่6และอาดัมก็สามารถที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันถูกสร้างหรือเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงได้เข้าสู่ที่สงบสุขได้ขอพระเจ้าขอตั้งคำถามอาดัมนั้นสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรพระเจ้าได้ในการทรงสร้างของพระเจ้านั้นอาดัมช่วยอะไรพระเจ้าได้บ้างเชรอนถ้าว่าท่านอยู่ที่นั่นท่านจะช่วยพระเจ้าได้ยังไงที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเวลา6วันไม่พี่น้องตอบว่าคงช่วยอะไรไม่ได้ยิ่งช่วยก็ยิ่งยุ่ง ยิ่งเราช่วยปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นอาดัมไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่จะช่วยพระเจ้าในการทรงสร้างของพระองค์ตลอด6วันท่านคิดว่าอาดัมช่วยอะไรพระเจ้าได้บ้างท่านลองบอกข้าพระเจ้ามาได้ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งใดเลยอาดัมได้เพียงแต่รับสุขแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็เข้าสู่ที่สงบสุขสิ่งนี้คือสิ่งที่บทที่4ในข้อ4ฮีบรูบทที่4ข้อ4ได้บอกกับเราว่าในวันที่7พระองค์ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์เพราะว่ามันเสร็จแล้วงานมันเสร็จแล้วท่านจะทำอะไรอีกเช่นเดียวกับถ้าหากว่าภรรยาของท่านเนี่ยได้เตรียมอาหารเอาไว้อย่างวิเศษเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าไม่ท่านจะขอที่จะทำกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกข้าพเจ้าเชื่อว่าภรรยาของท่านก็จะโกรธท่านแล้วก็จะบอกว่ามาทำอะไรข้อ10บอกว่าภาษาไทยอาจจะแปลไม่ครบถ้วนนะคะคนใดก็ตามที่ได้เข้าสู่ในที่สงบสุขของพระองค์แล้วก็ได้หยุดจากการงานของพระองค์หยุดจากการงานของเขาเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงหยุดการงานของพระองค์ท่านได้หยุดจากการงานของตัวเองเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือเรามักจะกระทำมากเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้เข้าสู่ในที่สงบสุขของพระองค์เรายังคงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านสามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อที่จะช่วยตัวของท่านเองไม่มีอะไรเลยเหรอท่านไม่สามารถที่จะช่วยอะไรตัวเองได้เลยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่มีเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วท่านเพียงแต่ประสบการณ์แล้วก็รับสุขกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยความเชื่อโดยใช้ความเชื่อท่า ากว่าท่านเหมือนกับว่าอาหารนั้นได้ถูกปรุงหรือว่าเตรียมมาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วยกเว้นเสียแต่ว่าท่านก็เพียงแค่ไปกินยกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่อยากจะกินแล้วก็ไปท่านจึงไปทำกินเองข้าพเจ้าแต่ว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยปรุงอาหารเป็นแต่เพียงน้อยครั้งมากๆข้าพเจ้าขอรับประกันว่าท่านจะไม่ชอบอาหารของข้าพเจ้าแต่ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เรียบครบถ้วนแล้วพระองค์ได้บอกว่าให้มารับสุขในเทศกาลท่านไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอีกแล้วแค่มารับสุขเทศกาลนี้ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้เราเข้าสู่ในที่สงบสุขของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมทุกสิ่งทุกได้ทรงเตรียมเอาไว้ทุกอย่างในพระเยซูคริสต์แล้วเราเพียงแต่มารับสุขบทที่4ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายอุตส่าห์หรือว่าขยันหมั่นเพียรที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นเพื่อมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกลงไปในการไม่เชื่อตกหลงไปในการไม่เชื่นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตและมีฤทธิ์เดชคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณของเราที่จะวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราฮีบรูบทที่4ข้อ12และหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อพระคำนั้นก็คือการที่เราจะต้องผสมความเชื่อของเรากับพระคำของพระองค์เพราะว่าความเชื่อที่มีชีวิตนี้อยู่ในวิญญาณของเราเปาโลได้บอกเอาไว้ว่าเราทั้งหลายล้วนมีวิญญาณแห่งความเชื่อเดียวกันเมื่อเราได้มองเห็นได้รับตาได้รับการเปิดออกได้ยินการตรัสของพระองค์เราจะต้องผสมด้วยความเชื่อเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นกระทําการงานนี้อยู่ในตัวของเราเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในหนังสือเฮบรายบทที่11ข้อที่1ที่พี่น้องเราได้อ้างได้ยกมาเมื่อวันนั้นก็คือความเชื่อก็คือความเชื่อภาษาไทยใช้คำว่าความแน่ใจแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคือสิ่งความเชื่อคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นความจริงเราจะต้องเข้าใจความหมายของพระคำ ถ้าหากว่าเราผสมผสานพระคำด้วยความเชื่อสิ่งนี้จะทำให้พระคำของพระเจ้าหรือการตรัสของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้และท่านก็จะมองเห็นหลักฐานมันจะมีหลักฐานที่ให้เรามองเห็นด้วยถ้าว่ามันไม่มีความจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่คำพูดบ้างเปล่าแล้วแล้วคนจะมองเห็นได้อย่างไรความเชื่อนี้มันไม่ใช่เป็นความเชื่อของเราแต่ว่าเป็นความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เป็นความเชื่อที่ล้ำค่าเพราะว่าความเชื่อนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำให้พระคำนั้นกลายเป็นความจริงอยู่ในเราสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระคำที่เราอ่านนั้นจะต้องผสมด้วยความเชื่อเพื่อที่จะให้พระคำนั้นแทงทะลุเข้าไปในใจและจะได้เริ่มต้นการงานที่จะเปลี่ยนแปลงและนำให้พระคำนี้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระคำให้เพื่อพระคำนี้เมื่อเข้าสู่ภายในจะได้แบ่งแยกระหว่างความคิดและความมุ่งหมายในใจความคิดที่ถูกซ่อนอยู่สิ่งที่มันถูกปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยออกมาและสิ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานและข้อ13ก็เป็นคำเตือนต่อเราทั้งหลายว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ปรากฏต่อพระองค์สรรพสิ่งนั้นปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องให้การนั้นแต่สรรเสริญพระองค์ในข้อ14เรามีมหาปุโรหิตใหญ่ที่ยืนอยู่และก็อธิษฐานเผื่อเราและพูดแทนเราผู้ที่สามารถเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราและถูกทดสอบในทุกๆด้านเราขอบพระคุณพระองค์ที่เวลานี้เรามีมหาปุโรหิตที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาให้เราจำไว้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ ระองค์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตนั้นก็ทรงเป็นก็ทรงสถิตอยู่ในที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์สุดและปุโรหิตทั้งหลายก็ควรจะเข้าไปข้างในด้วยโดยที่เนื่องจากว่าม่านนั้นได้แยกขาดออกจากกันแล้วเราจึงควรที่จะเข้าไปข้างในด้วยเราไม่ควรจะอยู่แต่ข้างนอกแต่ว่าให้เราเข้าไปด้วยใจกล้าไปถึงพระที่นั่งในข้อ16ให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและได้พบพระคุณช่วยเหลือเราในเวลาที่ต้องการข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรจะพูดประโยคให้สั้นลงกว่านี้เพื่อให้การแปลง่ายกว่านี้ขอให้ท่านลึกอยู่เรื่องหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องเน้นในเรื่องของการเป็นปุโรหิตเพราะว่ามีแต่เพียงปุโรหิตเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปในที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์สุดได้เราทั้งหลายทุกคนล้วนจะต้องเป็นปุโรหิตเราควรจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตในพันธสัญญาในยุคสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นพลไพ่ทุกใครจะต้องอยู่ที่ลานชั้นนอกมีแต่เพียงอาโรนและบุตรของเขาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในปฏิบัติในที่บริสุทธิ์และมีแต่เพียงปุโรหิตมีเพียงมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่ว่าในวันนี้ตอนในวันนี้ม่านนั้นก็ได้ถูกเปิดออกและถูกแยกขาดเปิดแล้วที่ทำให้ปุโรหิตสามารถจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเป็นปุโรหิตถึงได้มีความสำคัญมากหรือว่าน่าล้ำค่ามากน่าล้ำค่ายังไงเพราะว่าน่าล้ำค่ายังไงก็เพราะว่าปุโรหิตนั้นมีสิทธิที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณที่จะพบกับหีพันธสัญญาซึ่งเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่เป็นที่ที่พระเจ้าจะตัดกับพลไพ่ของพระองค์แล้วถ้าท่านเป็นปุโรหิตแต่ไม่เข้าไปข้างในแล้วท่านจะเป็นปุโรหิตไปเพื่ออะไรพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระผู้ช่วยรอดที่สิ้นพระชนพระองค์ทรงแล้วก็ทรงเป็นกษัตริย์ทรงเป็นผู้ครอบครองเหนืออาณาจักรเหนือชนชาติต่างๆสิ่งนั้นนี่ก็คือสำหรับในด้านหนึ่งแต่ว่าพระองค์นั้นยังทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เต็มผู้ประกอบไปด้วยความเมตตาที่อธิษฐานที่เข้ามาช่วยเหลือแทนเราทั้งหลายเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายเพื่อให้เราสำเร็จไปถึงเป้าหมายและสิ่งที่วิเศษก็คือว่าพระองค์กำลังทรงฝึกฝนเราในวันนี้ในการเป็นปุโรหิตอ พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตและเราทั้งหลายเป็นบุตรทั้งหลายที่พระองค์ทรงกำลังฝึกฝนเราทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือเราให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นปุโรหิตนั้นจึงเป็นสิทธิพิเศษเราจะหยุดอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแล้วเราค่อยมาต่อกันใหม่พรุ่งนี้ให้เรากลับไปอ่านพระคำอย่างช้าๆใคร่ครวญพระคำให้เราอ่านพระคำช้าๆอาเมนแล้วพระเจ้าจะเปิดตาให้เราและตัดกับเราให้เราเปิดต่อพระองค์โอเคเรามีคำถามในข้อที่4ถ้าพูดถึงอาดัมได้เข้าสู่ในที่สงบหลังจากที่การเข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์ที่นี่ได้พูดถึงทำไมในพระคำได้บอกว่ายังคงมีทำไมเราถึงต้องขยันหมั่นเพียรบักอุตสาห์ที่จะเข้าไปในที่สงบสุขคำถามก็คือหมายความว่าเราไม่เหมือนกับอาดัมที่สามารถที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขเข้าในวันที่7เหมือนอย่างอาดัมแต่ว่าเราพระคำเนี่ยบอกกับเราว่าให้เราอุตส่าห์ขยันเพียรที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขการที่สงบสุขการจะเข้าที่สงบสุขนั้นเราจะต้องอุตส่าห์ที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขไม่เหมือนกันอย่างอาดัมที่เราเข้าที่ถูกสร้างในท้ายของวันที่6ก็เข้าสู่ที่สงบสุขในวันที่7เมื่อเราพูดถึงเรื่องการเข้าสู่ที่สงบสุขของพระเจ้านั้นหรือว่าวันซาบาโตนั้นเรามักจะพูดถึงการรับสุขแต่ว่าที่นี่ในการที่จะเข้าที่สงบสุขเราจะต้องอุตส่าห์ขยันเพียรที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขตามพระคำ ในพระคัมภีร์เนี่ยได้มีการพูดถึงสบาโตในต่างในลักษณะที่ต่างกันแต่ว่าในหลักการของสบาโตแล้วก็คือดูในหนังสือเจเนซิสบทที่1และ2อาดัมไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะเข้าสู่ที่สงบสุขเพราะว่าสิ่งทรงสร้างทั้งหลายนั้นถูกพระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาจึงสามารถที่จะเข้าสู่ในที่สงบสุขได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนั่นคือหลักการพื้นฐานของสบาโตแต่ว่าหลังจากการตกต่ำของอาดัมแล้วเรากลายเป็นคนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแผนการของพระเจ้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการอ้อมไปอีกและในพระคัมภีร์ก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงการงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของพระเจ้าพระองค์จะต้องเริ่มต้นจากอับราฮัมยิสหักและยาโคบชาวอิสราเอล12ตระกูลพระองค์ได้เริ่มต้นตั้งแต่อับราฮัมยิสฮักยาโคบชาวอิสราเอลพระองค์จะต้องนำเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์จากการเป็นทาสนำเขาเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารจนถึงแผ่นดินงามแล้วยาโฮสูอาเนี่ยก็ได้นำชนรุ่นใหม่เข้าสู่แผ่นดินงามเพราะว่าชนรุ่นเก่าเนี่ยไม่อาจที่จะไม่ได้เข้าไม่อยากที่จะเข้าแผนการของพระเจ้าการงานของพระเจ้านั้นก็คือนำพวกพลไพร่นั้นออกมาเพื่อที่จะเข้าสู่ในแผ่นดินงามนี่เป็นการงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําได้สำเร็จแล้วแต่ว่าพลไพร่กับกบฏกับพระองค์แล้วก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปข้างในพวกเขาเนี่ยก็บ่นเพราะว่านับตั้งแต่ที่จุดภูเขาไซนายจนถึงข้ามแม่น้ำยอร์แดนนั้นมันไม่ต้องใช้เวลา40ปีแต่เขาไม่อยากที่จะเข้าเขาไม่วางใจพระองค์เขาเห็นยักษ์แล้วเขาก็ได้กลัวในข่าวที่เขาได้รับแล้วก็บอกว่าพวกยักษ์พวกนี้แหละจะมากินเราเสียหลังจากเห็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะใหญ่กว่ายักษ์พวกนั้น าไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้นึกไม่ได้เห็นถึงการงานของพระเจ้าที่ได้ทรงทำลายกองทัพของฟาโรห์เขาคร่ำครวญบนแล้วก็บอกว่าดูยักษ์ที่อยู่ข้างหน้าเราสิเราต้องสิ้นสุดลงจบพระเจ้าทรงพระพิโรธพระเจ้าได้ทรงพระพิโรธกับพลไพ่เหล่านั้นแล้วก็มีเพียงแต่สองคนเท่านั้นที่มีความเชื่อก็คือยะโฮชูอากับคาเลบที่ได้เข้าไปในแผ่นดินงามเขาทั้งสองเนี่ยบอกว่ายักษ์พวกนี้มันเป็นอาหารสำหรับเราเราจะกินพวกเขาไม่ใช่พวกเขากินเราพระเจ้าทรงพระพิโรธแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยหันหลังกลับไม่ให้พวกเขาเข้าไปข้างในพอพระเจ้าพูดเช่นนั้นพวกเขาก็บอกว่าไม่พระองค์ทรงไอ้พวกเขาต้องการที่จะเข้าไปข้างในอีกครั้งหนึ่งความเชื่อของเรานั้นก็เหมือนลูกดิ่งที่มันขึ้นๆลงลงวันนี้เราบอกว่าเราจะทำพรุ่งนี้เราบอกว่าเราไม่เรากลัวเราได้สร้างปัญหาปวดหัวให้กับพระเจ้าจริงๆพวกเขาได้ใช้เวลาจึงได้ใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารแท้จริงแล้วพวกพลไพ่เหล่านี้สามารถที่จะเข้าสู่แผ่นดินงามได้ง่ายได้เร็วกว่านั้นถ้าเราดูในแผนที่แล้วเราจะเห็นทางภูมิศาสตร์เราจะเห็นว่าระยะทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นให้เราระลึกอยู่ให้เราระลึกอยู่ว่าสิ่งนี้คือประวัติศาสตร์ของเราพระเจ้าทรงทราบว่าเราไม่พร้อมที่จะได้อาณาจักรในเวลานี้เรามีปัญหามากมายพระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ในที่สงบสุขในที่พักสงบซึ่งก็คือแผ่นดินแห่งคำทรงสัญญาแผ่นดินงามซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมให้เขาตั้งแต่ในยุคสมัยของอับราฮัมเมื่อพระองค์ทรงต้องการจะนำเขาเข้าไปเขาพวกเขาไม่ยอมเข้าและเมื่อเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วพระองค์ก็ทรงต้องการที่จะสำแดงถึงโครงการของพระองค์ที่จะก่อสร้างบ้านของพระเจ้าสิ่งนี้ก็คือเป็นการงานอีกส่วนหนึ่งของพระเจ้าแต่ว่าไม่มีใครที่ใส่ใจหรือสนใจเมื่อพลไพ่ได้เข้าไปในแผ่นดินงามแล้วเขาก็ลืมเขาก็รับสู่แผ่นดินงามนั้นด้วยตัวของเขาเองเขาก็ลืมในน้ำพระทัยของพระเจ้าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวลา40ปีแต่ว่าใช้เวลาถึง400ปีจนกระทั่งยุคสมัยของกษัตริย์ดาวิดที่เขามีใจที่จะสร้างบ้านให้กับพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเ แล้วท้ายที่สุดนั้นพระวิหารของพระเจ้าก็ถูกสร้างโดยซาโลโมและก็เป็นสิ่งที่วิเศษเพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าก็เข้ามาแต่ไม่นานนักเขาก็กบฏอีกครั้งและพระเจ้าเขาไม่ได้ยอมฟังพอเขากบฏเขาไม่ได้ยอมฟังการตัดของพระเจ้าผ่านทางผู้พยากรณ์จนสุดท้ายที่สุดพระองค์ต้องนำเขาเข้าสู่การทรงนำเข้าสู่การเป็นเฉลยและอีกครั้งหนึ่งเขาได้สูญเสียที่สงบของพระเจ้าไปแล้วในวันนี้เราก็ทำสิ่งเดียวกันในวันนี้หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราควรจะเข้าสู่ที่สงบสุขของพระเจ้าแล้วก็ก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าเราทั้งหลายไปโตบอกว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นหินที่มีค่าเป็นหินที่มีชีวิตกำลังถูกก่อสร้างก็เป็นวิหารฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตหลวงที่จะถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในพระเยซูคริสต์และในวันนี้เราก็ปฏิเสธเราก็ไม่อยากที่จะกระทำให้เราดูประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหามากมายเราพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งกลายเป็นบาบิโลนเมืองใหญ่ไม่มีที่สงบสุขเพราะว่าเราไม่ให้พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำเราคิดว่าเราสามารถทำได้องค์พระเจ้าก็เลยบอกว่าองั้นท่านก็ทำไปบางทีถ้าหากว่าอาดัมนั้นถูกสร้างตั้งแต่วันแรกพระเจ้าอาจจะบอกว่าอาดัมเธอทำไปเถอะที่เหลือสิ่งทรงสร้างนั้นเธอทำไปเถอะแน่นอนว่าข้าพเจ้ากำลังพูดคำอยู่ในเวลานี้ในการที่จะสร้างบ้านของพระเจ้านั้นเราจะต้องใช้ทองคำเงินและหินล้ำค่าแน่นอนข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงทองคำที่เป็นทองคำที่เป็นก้อนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับเราทั้งหลายว่าให้เรามาหาพระองค์และซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วในวิวรณ์ยังมีสบาโตที่พักสงบที่ยังคงอยู่เพราะว่าการงานของพระเจ้านั้นยังคงต้องดำเนินต่อไปพระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกว่าการงานของพระบิดานั้นยังคงอยู่ถึงในวันนี้เพราะว่าพระบิดานั้นยังคงทำการงานผ่านตัวของพระเยซูคริสต์อยู่ แต่ว่าพวกชาวยิวนั้นไม่ต้องการที่จะเข้าสู่สบาโตที่พักสงบเขาปฏิเสธพระเยซูเขาจัดการจำกัดพระเยซูออกไปตรึงพระองค์และสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อมาคือในปี70เขาก็ได้สูญเสียประเทศเขาถูกลบออกจากแผนที่สิ่งนี้เป็นการพิพากษาที่รุนแรงและเรามีสบาโตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะเข้าสู่แล้วก็รับอาณาจักรพันปีดังนั้นเราจึงต้องมีความอุตสาห์ขยันหมั่นเพียรที่จะบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพเจ้าต้องการที่จะเข้าไปในส่วนนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความเข้าใจคำว่าอุตสาห์หรือมีความขยันเพียรที่จะเข้าไปอย่างไรความที่เราอุตส่าห์ขยันเพียรนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะก็ต้องทำด้วยตัวของเราเองเพื่อที่จะเข้าไปแต่หมายถึงการที่เราได้เรียนรู้ที่จะประสบการณ์กับพระคริสต์เราจะต้องมีความขยันแล้วก็หมั่นเพียรอุตส่าห์ที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อที่จะไปถึงพระที่นั่งเพื่อได้รับความเมตตาพระคุณในเวลาที่เราต้องการการที่ขยันหมั่นเพียรนั่นหมายถึงการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตและประสบการณ์กับพระคริสต์ในชีวิตประจำของเราไม่ว่าเราจะกระทำอะไรแต่ว่าการที่เราเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้หมายหรือว่าอุตสาห์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องทำการงานมากมายจะต้องแอคทีฟไม่ใช่ถ้าหากว่าองค์พระเจ้าทรงต้องการก็พระองค์จะอยู่กับท่านถ้าว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านแล้วการงานนั้นมันก็ไม่ได้หนักเกินไปแต่ถ้าว่าท่านกระเสือกกระสนที่จะกระทำด้วยตัวกำลังของท่านเองแล้วนั้นมันไม่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องยากเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียด้วยเปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้านั้นได้กระทำมากยิ่งกว่าอัครสาวกทั้งปวงแต่ทว่าก็ไม่ใช่ข้าพเจ้ากระทำแต่ว่าพระคุณของพระองค์ที่ทรงกระทำอยู่ในข้าพเจ้าต่างหากถ้าว่าเป็นพระคริสต์ผู้เป็นผู้กระทำแล้วท่านก็จะไม่ต้องเหงื่อออกท่านได้อ่านในหนังสือมาลาคีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปุโรหิตในหนังสือยะเอสเคลใช่ไหมว่าปุโรหิตนั้นไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้สวมเสื้อที่ทำจากขนแกะในเวลาที่เขาปฏิบัติเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เหงื่อออกหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วท่านก็เหงื่อออกไม่เราไม่ได้รับอนุญาตให้เหงื่อออก พราะว่าผู้ที่กระทำนั้นไม่ใช่ตัวท่านแต่พระเจ้าผู้อยู่กับท่านและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำการนั้นเองสิ่งนี้เป็นคนข้อล้ำลึกมันคือท่านผู้กระทำแต่ก็ไม่ใช่ท่านแต่คือพระคิดที่อยู่ภายในท่านมันเป็นเรื่องยากที่จะต้องอุตส่าห์ในเรื่องของการที่จะต้องอุตส่าห์ขยันหมั่นเพียรอย่างนั้นหรือเปล่าท่านจำต้องการท่านจะต้องขยันหมั่นเพียรที่จะรับสุขและประสบการณ์ไม่ใช่ว่าขี้เกียจที่จะบอกว่าไม่จะขอประสบการณ์พรุ่งในวันพรุ่งนี้เราจะต้องประสบการณ์พระองค์ในวันนี้พี่น้องถามว่าคำที่สงบสบาโตที่พักสงบที่พักสงบนั้นจะเป็นคนละสบาโตที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้พูดถึงในหนังสือมัทธายบทที่21ที่บอกว่าท่านผู้ลำบากและเหนื่อยจงมาหาเราเราจะให้ท่านพักสงบและเป็นสุขแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาทำเองไม่ได้เหมือนกับเด็กที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าให้ลูกของเขามาหาเขาแล้วเขาจะช่วยแล้วเด็กก็จะไปหากับแม่แล้วแม่ก็จะช่วยเขาเด็กแก้ปัญหาโจทย์นั้นก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ต้องเหงื่อออกถ้าว่าเด็กนั้นเนี่ยพยายามด้วยตัวเองพยายามแล้วพยายามเล่าที่จะแก้ปัญหาแล้วเขาก็ทำไม่ได้แล้วเขาก็ร้องไห้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีที่สงบไม่มีการพักสงบทั้งกับเด็กทั้งกับแม่แต่ว่าปุโรหิตกับบรรดามหาปุโรหิตในเวลานั้นเนี่ยได้ให้วางกฎระเบียบต่างๆให้กับพลไพ่อย่างมากมายเดี๋ยวตัวเขาเองไม่ดูไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำมันจึงเป็นแอกและภาระหนักสำหรับพวกเขาสำหรับพลไพ่แต่ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่สำเร็จความชอบธรรมทั้งปวงของพระเจ้าแล้วในเวลานั้นเนี่ยบัญญัติที่อยู่บนพลไพ่นั้นก็หนักมากเป็นภาระหนัก ก่อนที่เราจะจบการประชุมให้เรามาดูในหนังสือโรมบทที่8ข้อ3เพราะสิ่งซึ่งบัญญัติทำไม่ได้เพราะว่าเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปเพราะว่าเนื้อหนังนั้นไม่สามารถที่จะรักษาบัญญัตินานได้ไม่มีใครสามารถที่จะรักษาบัญญัติได้พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปเพื่อไถ่บาปเพื่อพระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้อหนังเพื่อความชอบธรรมของพระบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณดังนั้นพระวิสัยมนุษย์ของพระเยซูคริสต์นั้นจึงน่าล้ำค่ามากเพราะว่าโดยพระวิสัยมนุษย์นั้นพระองค์ได้ทรงกระทำให้บัญญัติของพระองค์นั้นได้สำเร็จโดยแล้วโดยพระวิญญาณโดยชีวิตของพระองค์ที่ได้เข้าสู่ภายในเรานั้นเราสามารถที่จะรับสุขของการที่ข้อเรียกร้องของบัญญัตินั้นได้ถูกกระทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจึงไม่ได้เป็นภาระหนักของเราอีกชัดเจนไหมคะสำหรับทุกคนเป็นเรื่องดีที่เราได้สามัคคีธรรม